გადავდივართ დღესასწაულის შემდეგ საკითხზე. მინისტრის საათის ფორმატში პარლამენტის წინაშე წარმოდგება საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრი ბატონი გიორგი ამილახვარი ვთხოვთ ტრიბუნასთან.
ბატონო თავმჯდომარე, პატივცემულო პარლამენტის წევრებო, მოგესალმებით ყველას. პატივია თქვენს წინაშე ამ სტატუსით და რანგით უკვე მეორედ წავსდგე. მინდა ჩემი ღრმა პატივისცემა თითოეულ თქვენგანს დაგიდასტუროთ და ასევე დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ყველას ხარდაჭერისთვის, თანადგომისთვის, იმ საკითხების რეფორმების განხორციელების ფარგლებში, რომელიც ახლა ჩვენ სამინისტროში მიმდინარეობს. და განსაკუთრებული მადლობა მინდა ჩვენს დარგობრივ კომიტეტს და მის ხელმძღვანელს ბატონ გივი მიქანაძეს და თითოეულ წევრს ჩემი და ჩვენი მშობლიური კომიტეტის. ასევე გულწრფელი მადლობა გადაგიხადოთ ყველა იმ ხარდაჭერისთვის, თანადგომისთვის, რომელიც ერთად გავიარეთ და ყველა ის საკითხი მიღწევა, რომელსაც მე დღეს ჩამოვთვლი, თქვენი ხარდაჭერის გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა. ამიტომ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ყველას. წინასწარ ალბათ დათხმულ დროში ვერ ჩავეტევი, მაგრამ ვეცდები მეგობრებო, რომ ძირითად საკითხებზე გავამახვილო ყურადღება და შემდგომ ნებისმიერ საკითხზე, ნებისმიერ კითხვაზე გთხოვთ როგორც მოგესურვებათ, მე მზათა ვარ დეტალური და ამუწურავი პასუხი გაგცეთ. იცით, რომ არასდროს არ გაუბივარ პრობლემებზე და გამოწვევებზე საუბარს. პირიქით მიმაჩნია, რომ განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის მიმართულებით, რაც უფრო მეტი დისკუსია იქნება ჯანსაღი პრობლემებზე, ხედვების გაცვლაზე, მით უფრო სწრაფად დავძლევთ ამ გამოწვევებს, ვინაიდან მხოლოდ ერთი მინისტრი და თავად სამინისტროც კი და ჩვენი ერთიანი გუნდი ვერ დაძლევს იმ გამოწვევებს, თუ არა საზოგადოების ჩართულობა. ამიტომ იმედი მაქვს, ძალიან გახსნილი და ჯანსაღი დისკუსია იქნება დღეს. პირველი, რაზეც მინდა, რითაც მინდა დავიწყო ჩემი გამოსვლა, ეს გახლავთ ბიუჯეტი, რომელიც თავის მხრივ ყველაფერს ამბობს ქართული ოცნების დამოკიდებულებაზე განათლებისადმი. და თქვენ იცით, რომ 2023 წელთან მიმართებით 500 მილიონით, 9 მილიარდი ლარით 2024 წლის ბიუჯეტი ჩვენი სამინისტროსი გაიზარდა, რომლის უდიდესი ნაწილი იცით, რომ მოხმარდება ჩვენი ღირსეული და დამსახურებული პედაგოგების ანაზღაურების ზრდას და სასკოლო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას, რომელზეც დეტალურად მოგვიანებით ვისაუბრებ. და ციფრებში, რომ ეს წარმოვიდგინოთ, ეს არის 500 მილიონი ლარი და შედარებისთვის, მაინც რომ ჩვენ საზოგადოებას, ვინაიდან ეს მოწვევის პარლამენტიც, ასე ვთქვათ, ბოლოსკენ მიდის უკვე ანგარიშის სახით, რომ ჩავაბაროთ, 2012 წელს, მეგობრებო, განათლების და მეცნიერების ბიუჯეტი იყო 700 მილიონი ლარი. დღეს გახლავთ 2 მილიარდ ნახევარი ლარი, რომელიც არის 300%-იანი ზრდა და მე მგონი ის კრიტიკა, რაც მუდმივად ჩვენ გვესმის ჩვენი ოპონენტებისგან, რომ თითქოს აქ არ ყოფილა პრიორიტეტი განათლება და მეცნიერება და ახალგაზრდული პოლიტიკა, თავად ციფრებშიც გამოხატულია და თავად ციფრი ამბობს ყველაფერს. ახლა საფეხურების მიხედვით, როგორც წესია, თითოეულ საფეხურს, ასე ვთქვათ, დეტალურად გავივლი და ყველა იმ ძირითად საკითხზე, რომელიც ერთი წლის განმავლობაში განვახორციელეთ და ასევე იმ მიმდინარე და სამომავლო გეგმებზე, რომელიც გვაქვს, მოკლედ გავამახვილებ ყურადღებას. პირველი, ეს არის სკოლამდელი განათლება. აქ იცით, რომ ჩვენ ძირითადად პოლიტიკის, პროგრამების განხორციელების და დახვეწის ნაწილში ვართ ჩართულები. ინფრასტრუქტურა მთლიანად და ბაღების მართვა მუნიციპალიტეტებზე არის გადაცემული, რაც პრინციპში სწორი დეცენტრალიზაციის პოლიტიკაა და ფიქრობ ეტაპობრივად ჩვენ უკვე უნდა დავიწყოთ ფიქრი და რეალური ნაბიჯების გადაცემას სკოლებთან დაკავშირებით, რომ რეალური დეცენტრალიზაციის პოლიტიკა განხორციელდეს. ამ კუთხით გასული ერთი წლის განმავლობაში მნიშვნელოვანი იყო, რომ სკოლამდელი განათლების მიმართულებით ადრეულ და სკოლამდელი აღზრდის და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები პირველად შეიქმნა. მსგავსი არასდროს არ ყოფილა ჩვენს ქვეყანაში და განათლებისში ჩახედულ დარგის სპეციალისტებს კარგად მოგეხსენებათ, რომ სტანდარტის შექმნა თავის მხრივ გულისხმობს უამრავი მოქმედების განხორციელებას, რომელმაც საბოლოო ჯამში ყველა იმ გამოწვევის და პრობლემის აღწერა, იდენტიფიცირება უნდა მოახდინოს და შემდგომ შეადგინოს რეალური დროში გაწერილი გეგმა მათ დასაძლევად. ამიტომ ჯერ კიდევ პარლამენტში გახდით, თქვენთან ერთად მივიღეთ კანონი, სადაც პრაქტიკულად 2030 წლამდე გავწერეთ ყველა ის ნაბიჯი და ეტაპი, რომელიც შეეხება როგორც საჯარო ბაღებს, ასევე კერძო ბაღებს. კერძო ბაღები მოიხსენებათ სრულად რეგულაციის და სტანდარტების გარეშე იყვნენ აქამდე, ამიტომ მნიშვნელოვანი იყო ამ სფეროს დარეგულირება, სისტემატიზაცია და მათი ნაბიჯ-ნაბიჯ, ასე ვთქვათ, განვითარება. რა თქმა უნდა, ინკლუზიურობა და ხარისხის გაუმჯობესება ამ სტანდარტების შემუშავების ერთ-ერთი მთავარი საფუძველი იყო. სწორედ ამ მიზნით 2023 წელს შეიქმნა ელექტრონული პორტალი, სადაც დარეგისტრირდა 2057 დაწესებულება, 1727 საჯარო ბაღი და 310 კერძო. რა თქმა უნდა, ამის მიზანი იყო, რომ პირველ რიგში რაოდენობრივად აგვეხწერა არსებული მდგომარეობა და იქვე მყისიერად დავიწყეთ ეგრეთ წოდებული თვითშეფასების პროცესი, რომელიც მოგეხსენებათ გულისხმობს, რომ დაწესებულება პრაქტიკულად აღწერს თავის რეალურ მდგომარეობას, თავის დადებით და უარყოფით და სუსტ ხარეებს, რომლის ანალიზის საფუძველზეც უკვე ჩვენ სისტემას გვეძლევა შესაძლებლობა ყველა მხარდამჭერი ღონისძიება დავგეგმოთ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებისთვის, იქნება ეს საჯარო თუ კერძო ბაღები. და მსგავსი არაერთი ღონისძიება განხორციელდა მიმდინარე წლის განმავლობაში და წელს უკვე ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა ამ ინფორმაციის ანალიზის და გადამუშავების შედეგად დავგეგმოთ პირველადი საავტორიზაციო ბაღების ნუსხა. ბუნებრივია, კიდევ ერთხელ ხაზს გავუსვამ, როგორც ჩვენი საზოგადოებისთვის, ასევე ბაღის მეშვეურებისთვის, ავტორიზაცია არავითარ შემთხვევაში თავშივე არ მოიაზრებს რაიმე სახის მკაცრ ღონისძიებას. არ მინდა მეტი, ასე ვთქვათ, უფრო მკაცრი ტერმინი ვიხმარო, მხოლოდ და მხოლოდ იქნება მიმართული იმისკენ, რომ მოხდეს პრობლემების აღწერა, მათი მხარდაჭერა და ხარისხის უზრუნველყოფის განვითარება. მხოლოდ ეს მიზანი ექნება საავტორიზაციო პროცესს. ბუნებრივია, კერძო ბაღებთან დაკავშირებით, რომლებიც თავიდან უკვე იქნებიან ან დარეგისტრირდებიან, იქნება გარკვეული ნორმები და სტანდარტები დასაკმაყოფილებელი, რომლის დაკმაყოფილების შემთხვევაში თავისუფლად შეძლებენ ამ ბაზარზე ოპერირებას. თავის მხრივ მინდა გითხრათ, ამ რეგულაციებმა უკვე ისევე როგორც კერძო სკოლების შემთხვევაში და გნებავთ კერძო უნივერსიტეტების შემთხვევაში, უკვე გარკვეული დაინტერესებაც გააჩინა კერძო სექტორის კუთხიდან, ვინაიდან მოთხოვნა საკმაოდ დიდია მოგეხსენებათ. ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც ასევე მოკლედ მინდა ბაღებთან დაკავშირებით ვახსენო, ეს არის განათლების დივერსიფიცირებული მოდელის შემუშავება. თითეული ბავშვის საჭიროებაზე მორგებული. იქნება ეს მაღალმთიან რაიონებში, იქნება ეს სოფლებში, იქნება ეს ქალაქებში, თითეული ბავშვის საჭიროებაზე მორგებული მოდელის შემუშავება მიმდინარეობს, რომელიც საბოლოო ჯამში მოგცემს შესაძლებლობას, რომ ინდივიდუალური საგანმანათლებლო თუ სხვა საჭიროებებიდან გამომდინარე მიუდგეთ თითოეულ ბავშვს. აუცილებლად მინდა ვახსენო ეთნიკური უმცირესობების ნაწილში ბაღებთან დაკავშირებული საკითხი, და იცით როგორც ბაღებში ასევე სკოლებში ეგრეთ წოდებული ბილინგური განათლება აქტიურად მიმდინარეობს მისი დანერგვა და უკვე 2023-24 წელს ერთი წლის განმავლობაში 61% ბაღებისა რომელიც საჭიროებს მსგავსი ტიპის ორენოვან განათლებას უკვე მოცულია და 56 ბაღიდან 34 ბაღში სწავლება უკვე ორ ენაზე მიმდინარეობს. ბუნებრივია ეს პროცესი გაგრძელდება და უეხოეს ფიქრობ 2 წელიწადში სრულად იქნება მოცული ყველა ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული ადგილები და ბაღები, რომლებიც საჭიროებენ ორენოვან განათლებას. ახლა მინდა შევეხო ერთ მნიშვნელოვან საკითხს, რომელიც შარშან დავიწყეთ პირველად პრინციპში. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ და ეს უნდა ვაღიაროთ, მეგობრებო, მე მგონი ჩვენი გუნდი ამით არის გამორჩეული და ძლიერი, რომ ის ხარვეზები, რომელიც შესაძლოა ქონდა ჩვენს გადაწყვეტილებებს და ამ შემთხვევაში გულისხმობ განათლების და მეცნიერების მიმართულებას, სწორი ანალიზი გაგვეკეთებინა და სწორედ პრაქტიკაზე, გამოცდილებაზე დაფუძნებით მიგვეღო ის სწორი გადაწყვეტილებები, რომელიც განათლების და მეცნიერების პოლიტიკის სწორი დაგეგმვის შესაძლებლობას მოგვცემდა. და სწორედ ამ მიზნით რეალურად და არამხოლოდ სიტყვის მასალისთვის, ასე ვთქვათ, ჩვენ დავიწყეთ და დავნერგვეთ კვლევებზე დაფუძნებული რეფორმების და გადაწყვეტილებების მიღება. თქვენ იცით, ჩვენთან სისტემაში შექმნილია შესაბამისი სიპი, სადაც რომელიც სახელმწიფო კვლევებს ატარებს ჩვენი მიმართულების მიხედვით და ბოლო ერთი წლის განმავლობაში სამ ყველაზე მტკივნეულ მნიშვნელოვან საკითხზე ჩავატარეთ უდიდესი სიღრმისეული კვლევა და კვლევის შედეგები, რა თქმა უნდა, გასაჯაროებულია. პირველი და ამ შემთხვევაში აქცენტირება გავაკეთეთ ზოგად განათლებაზე, ვინაიდან აქაც მინდა გულწრფელი ვიყო, რომ გამოწვევები ძალიან ბევრი გვაქვს და ფიქრობ სწორი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკის დაგეგმისას თავარია ჩვენ საძირკველი გქონდეს მყარი. ამიტომ პირველ ეტაპზე გავაკეთეთ, რა თქმა უნდა, აქცენტი ზოგად განათლებაზე და შესაბამისად სამი დიდი კვლევა ჩავატარეთ. ეს არის ეროვნული სასწავლო გეგმის, ასე ვთქვათ, დანერგვის კვლევა, თუ რა შედეგები და რა ხარვეზები ჰქონდა სასკოლო სახელმძღვანელოებთან დაკავშირებული და ასევე მასწავლებლების პროფესიული კარიერული განვითარების სქემასთან დაკავშირებული. ეს რამხელა საკითხებია დარგში ჩახედულ ადამიანებს კარგად მოგეხსენებათ და ის მიგნებები, ის რეკომენდაციები, რომელიც კვლევის შედეგებმა მოგცა და მინდა სრული, ასე ვთქვათ, სიამაყით გითხრათ, რომ ათასობით მასწავლებელი იყო ამ კვლევებში ჩართული. ეს არ იყო მცირე ფოკუს ჯგუფებისგან შემდგარი, ასე ვთქვათ, კვლევითი ბენეფიციარები, რომლებიც გარკვეულ, ასე ვთქვათ, ვიწრო ინფორმაციას მოგცემდნენ, არამედ სეგმენტი იყო ძალიან ფართოდ შერჩეული, რომელმაც რეალურად მოგცა ის რეალური ხმა ჩვენი პედაგოგების, ჩვენი სასკოლო საზოგადოების, რომელსაც უკვე ის გადაწყვეტილებები დაეფუძნა, რომელსაც ახლა უკვე მოგახსენებთ. შესაბამისად, ჩვენ ავიღეთ გეზი, რომ ყველა დიდი რეფორმა და გადაწყვეტილება გვინდა კვლევებზე დაფუძნებული იყოს. ახლა გადავალ ზოგადი განათლების ნაწილზე, რომელიც ძალიან გულწრფელი რო ვიყო, მეგობრებო, პრაქტიკულად ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, ქილიკის გარეშე შემიძლია გითხრათ, რომ შევეცადეთ მე და ჩემმა გუნდმა და თქვენის ნებართვით ვისარგებლებ შემთხვევით და ჩემს მოადგილეებს და ასევე სამინისტროს თითოეულ თანამშრომელს დიდ მადლობას გადაუხდი ჩემთან ერთად ამ გაწეული შრომისთვის, არამხოლოდ ჩვენი ხელისუფლების დროს, არამედ დამოუკიდებლობის მოპოვების დღიდან პრაქტიკულად თაროზე შემოდებული ისეთი საკითხები, როგორიც არის სასწავლო გეგმა, სახელმძღვანელოები, საგნობრივი სტანდარტები, ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები, მასწავლებლის კარიერული განვითარების სქემა, სახელფასო პოლიტიკა, კვალიფიკაციის ამაღლების პოლიტიკა, შევეცადეთ, რომ რეალურად მოგვეკიდა ხელი ამ საკითხებისთვის და დაგვეგეგმა გრძელვადიან ამოცანებზე გათვლილი პოლიტიკა. ბუნებრივია, განათლებაში შედეგების მიღწევას გარკვეული პერიოდი ჭირდება, თუმცა დარწმუნებული ვარ ის ნაბიჯები, რომელიც თქვენთან ერთად, მათ შორის ჩვენ განვახორციელეთ ამ ერთი წლის განმავლობაში, იქნება იმის საწინდარი, რომ განათლების ხარისხი, ზოგადი განათლების ხარისხი ერთიორად გაუმჯობესდება უახლოეს წლებში. სწორედ ამ მიზნით, მეგობრებო, ჩვენ პირველი რაც გავაკეთეთ და თქვენ უკვე საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა, ეს არის ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები. მე საზოგადოებას მინდა შევახსენო, ეს დოკუმენტი მიღებული იქნა პირველად 2004 წელს და 20 წლის განმავლობაში წარმოიდგინეთ, მაშინ როდესაც როგორ ვითარდება განათლების მეთოდიკა, როგორ შემოდის ტექნოლოგიები განათლებაში, აგერ უკვე ხელოვნური ინტელექტია ძალიან აქტუალური განათლებაში და სხვადასხვა განვითარებას პოვებს ეს დარგი, 20 წლის განმავლობაში მთავარი დოკუმენტი, რომელიც პრაქტიკულად არის კონსტიტუცია ზოგადი განათლების და ამტკიცებს იმ ძირითად პრინციპებს, რომელზეც უნდა ავაშენოთ ჩვენ სკოლა და სასკოლო საზოგადოება, არ განახლებულა, არ გადახედილა და ეს იყო ის პირველი, ასე ვთქვათ, მთავარი ამოცანა, რომელიც ჩვენ დავისახეთ და ფართო ინკლუზიური ჩართულობით იქნებოდა ეს დარგობრივ წრეებთან, რა თქმა უნდა, საქართველოს პარლამენტთან და შესაბამის დარგობრივ კომიტეტთან ერთად და კიდევ ერთხელ მადლობა თითოეულ თქვენგანს ამ ჩართულობისთვის. საჯარო იყო ეს დოკუმენტი ნებისმიერი ადამიანისთვის, ნებისმიერი ფიზიკური პირისთვის და ასობით უკვე კავშირი მივიღეთ სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით და მინდა გითხრათ, მრავალი მათგანი გავითვალისწინეთ. საბოლოო ჯამში მიღებული იქნა შესაბამისი დოკუმენტი, რომელიც მთავრობაზე იქნა განხილული და შემდგომ წარგედგინათ თქვენ და უკვე დაამტკიცეთ, ამიტომ რეალურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უდიდესი მნიშვნელობის დოკუმენტი ჩვენმა გუნდმა განაახლა, რომლის მთავარი პრინციპები, მეგობრებო, და პოსტულატები არის სწორედ ის პოლიტიკა, როგორი სახელმწიფოს მშენებლობა წინდა ჩვენ და რა თქმა უნდა ამის განხორციელება და დაწყება უნდა დავიწყოთ ქართული სკოლიდან და მთავარი პრინციპები იცით თქვენ, მაგრამ საზოგადოების გასაგონად თქვენის ნებართვით რამოდენიმეს გამოვყოფ, ეს იქნება პატრიოტიზმი და ეროვნული სულისკვეთება, სახელმწიფოებრივი აზროვნება, ოჯახის ინსტიტუტის პატივისცემა, სახელმწიფო ენა, ისტორია და კულტურა, ეთნიკური მრავალფეროვნება და კულტურული მემკვიდრეობა, თავისუფალი, დემოკრატიული და მშვიდობიანი საზოგადოების მშენებლობა, სამართლებრივი და სოციალური სახელმწიფო მშენებლობა, მდგრადი განვითარება და საზოგადოების კეთილდღეობა, ინკლუზია, ტოლერანტობა და სამართლიანობა, მაღალი სამოქალაქო ცნობიერება, ზოგად საკაცობრიო ზნეობრივი, მორალური და ეთიკური პრინციპები, უფლებები, ვალდებულებები და სოციალური პასუხისმგებლობა, გარემოსდაცვითი ცნობიერება, ჯანსაღი ცხოვრების წესი და ფიზიკური, ესთეტიკური, სოციოემოციური განვითარება, ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნება, აკადემიური ცოდნა და წიგნიერება, კომუნიკაციის მაღალი კულტურა, ციფრული მოქალაქეობა, შემოქმედებითობა და სიახლეთა მიმღებლობა. ალბათ ყველა ერთად თან ხვდებით, რომ ეს არის სწორედ ის ფუნდამენტური ღირებულებები, რომლისთვისაც ვიხვდით ჩვენ ყველა ერთად, რომ ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი სახელმწიფო დაეფუძნოს ამ პრინციპებს და ბუნებრივია ამაზე დაშენდება ქართული სკოლაც. ამიტომ მადლობა თითოეულ თქვენგანს ამ მნიშვნელოვანი დოკუმენტის მხარდაჭერისთვის და ჩვენ ყველა ერთად შეგვიძლია ვიამაყოთ, რომ ამ პრინციპებს ერთად ჩაუყარეთ საფუძველი. რა თქმა უნდა, ამ დოკუმენტის მიღება თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ თუ ჩვენ რეალურ, ასე ვთქვათ, ქმედებებს არ დავსახავთ ამ თითოეული პრინციპის დანერგვისთვის და განხორციელებისთვის, მაშინ ეს დოკუმენტი დარჩება დოკუმენტად, რომლის ამოცანაც ჩვენ რა თქმა უნდა არ გვაქვს. ამიტომ ახლა ჩამოვთვლი იმ მნიშვნელოვან მიმართულებებს, რამაც ერთიან ჯაჭვში ჰოლისტურად უნდა მოაქციოს ამ პრინციპების გაერთიანება და გრძელვადიან პოლიტიკაში, გრძელვადიან ხედვაში ამ ყველაფრის განხორციელება ზოგად განათლებაში. პირველი, ეს არის ეროვნული სასწავლო გეგმა, სასწავლო პროგრამა, მარტივად რომ ვთქვათ, რომლითაც ხორციელდება საგანმანათლებლო პროცესი სკოლებში. პრაქტიკულად წლების განმავლობაში სხვადასხვა მცირე გადაწყვეტილებებით იკვრებოდა ეს დოკუმენტი და არ იყო ერთიანი, ასე ვთქვათ, განვითარების ხედვა წარმოდგენილი. ჩვენ დავისახეთ მთავარი ამოცანა და საფუძველი, მეგობრებო, ეს არის, რომ პედაგოგებს სკოლის ადმინისტრაციას ხელმძღვანელებს მათთვის შეძლების დაგვარად სადამდეც ეს შესაძლებელი იყო ამ ეტაპისთვის მიგვეცა როგორც ინსტიტუციური ასევე აკადემიური თავისუფლება. რაც ბუნებრივია დამეთანხმებით ძალიან რთულია 60,000-მდე პედაგოგს შენ ერთიანი ასე ვთქვათ ნომენკლატურით განუსაზღვრო ის სასწავლო გეგმა იმ პროცესის განხორციელება რომელიც სკოლებში მიმდინარეობს რა თქმა უნდა ზოგადი წრილი დატოვებულია მაგრამ ჩვენ გვიდოდა დამატებითი სავალდებულო რეგულაციები რომელიც სწორედ ამ ორი მნიშვნელოვანი პრინციპის შემძღუდავი იყო გაგვენთავისუფლებინა ეს არის პირდაპირ მასწავლებლების და იყო წლების განმავლობაში მოთხოვნა და სასკოლო საზოგადოების მოთხოვნა და ჩვენ მივეცით პედაგოგს მეტი აკადემიური თავისუფლება. მე დეტალებში აღარ ჩავალ, ამას წინ უძღვის დაახლოებით ათეულობით გადაწყვეტილება და საკითხის შეცვლა ეროვნულ სასწავლო გეგმაში და თუ კითხვები იქნება თითოეულ მათგანს დაგიზუსტებთ. ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი, რომელიც ეროვნული სასწავლო გეგმის კომპონენტია, კერძოდ მეორე თავის, ეს არის სწორედ ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნებიდან გამომდინარე თითოეული სასკოლო საგნის სტანდარტის განახლება, გადახედვა და ახალი სტანდარტების დამტკიცება. სწორედ ამ მიზნით მიმდინარე წლის დასაწყისიდან თითოეული საგნობრივი საგნის მიხედვით, არა თუ საგნობრივი ჯგუფის, თითოეული საგნის მიხედვით დაკომპლექტდა ექსპერტთა ჯგუფები სხვადასხვა წრეების წარმომადგენლებიდან, როგორც სასკოლო, ასევე აკადემიური, სამეცნიერო, საუნივერსიტეტო და სხვადასხვა პროფესიული ჯგუფებიდან და რეალურად დავიწყეთ თითოეული სასკოლო საგნის სტანდარტის ზემუშაობა და გადახედვა. პროცესი პრაქტიკულად ბოლოსკენ არის უკვე მისული და ჩვენ ფიქრობთ წელს წლის ბოლომდე უნდა მოხდეს ამ პროცესის დამთავრება და დამტკიცება თითოეული საგნის სტანდარტის, რომელიც შემდგომაც მეგობრებო იწყება ასევე უმნიშვნელოვანესი ეტაპი და თითოეული მათგანი დროში და მოქმედებებში საგზაურუკა გაწერილი გვაქვს რა თქმა უნდა სამინისტროში იწყება თითოეული სახელმძღვანელოს განახლების ახლიდან დაწერის თუ ადაპტირების პროცესი. ეს გესმით რაოდენ მნიშვნელოვანი, რაოდენ რთული და რაოდენ გამოწვევებით ახსავსი ასე ვთქვათ პროცესია, მაგრამ ამის გარეშე ჩვენ მიგვაჩნია და განახლებული სასკოლო საგანმანათლებლო რესურსების გარეშე რთული იქნება დავისახოთ დიადი მიზნები. ამიტომ ეს პროცესი მინდა გითხრათ, არათუ დაწყებულია, არამედ პრაქტიკულად საგნობრივი სტანდარტების ნაწილი ბოლოში გადის, რის შემდგომაც ჩვენ ყიზიერად დავიწყებთ სახელმძღვანელოების განახლების პროცესს. აღნიშნულთან დაკავშირებით ვახსენე და გავიმეორებ, რომ სიღრმისეული კვლევა არის ჩატარებული, რომელმაც ბევრი ასე ვთქვათ ხარვეზი გამოავლინა სახელმძღვანელოების შექმნის, განვითარების და სწორედ ამ პროცესზე ვიქნებით კონცენტრირებული, რომ ეს ხარვეზები, რომელიც წლების განმავლობაში იყო სახელმძღვანელოების შექმნასთან დაკავშირებით, აღმოფხვრათ და მივიღოთ გაცილებით უკეთესი საგანმანათლებლო რესურსები, ვიდრე აქამდე ჰქონდა. ჩვენ როდესაც დავიწყეთ მუშაობა და რეალურად დავისახეთ ამოცანა პოლიტიკის გრძელვადიანი პოლიტიკის თვალსაზრისით სკოლების დეცენტრალიზაციის საკითხი, მყისიერად ბუნებრივია გაჩნდა მოსაზრება, რომ საჯარო სკოლებს უნდა ქონდეთ მეტი ავტონომია. ძალიან რთულია რომ ცენტრალიზებულად 2084 საჯარო სკოლა ერთმა სამინისტრომ, ძლიერმა, მაგრამ მაინც ერთმა დეპარტამენტმა სრულყოფილად გაართვას თავი. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ადგილზე, როგორც მუნიციპალიტეტებმა, ამ შემთხვევაში სკოლის ადმინისტრაციას მიეცეს გარკვეული უფლებამოსილებები და თავის ვალდებულებებიც ბუნებრივია და შესაბამისი რესურსებით და მხარდამჭერი ღონისძიებებით ცენტრალური სამინისტროსგან, რომ მან გარკვეული ადმინისტრაციული სამეურნეო საკითხები, მათ შორის სასწავლო პროგრამის ადგილზე დაგეგმა განხორციელება და ასე შემდეგ შეძლონ ადგილზე. ბუნებრივია სამინისტრო არ ირიდებს არანაირ ვალდებულებას და პასუხისმგებლობას და თითოეული ამ პროცესის მხარდამჭერი რჩება, თუმცა ჩვენ რეალურად დავიწყეთ ამ ნაბიჯების გადადგმა, რომლის შესაბამისი გადაწყვეტილებები ეროვნულ სასწავლო გეგმაში უკვე ამოქმედებულია. ეს ფიქრობ არის იმ პოლიტიკის განუხრელი ნაწილი, რომელიც არ შეიცვლება და რეალურად რამოდენიმე წელიწადში მიგვიყვანს სწორედ იმ სწორ დეცენტრალიზაციამდე, სადაც განათლების პოლიტიკა, რაც იგულისხმება ამაში, დაიგეგმება უკვე ცენტრალურ სამინისტროში, ხოლო სხვა ასე ვთქვათ სამეურნეო თუ ადმინისტრაციული საკითხის გადაწყვეტა უკვე მოხდება ლოკალურად სკოლის და მუნიციპალიტეტის დონეზე. სკოლებშიც უნდა შევეხო ბილინგურ განათლებას აუცილებლად, ვინაიდან ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ჩვენი ეთნიკური უმცირესობებისთვის. 400-ზე მეტი ერთი წლის განმავლობაში მეგობრებო სპეციალური, ასე ვთქვათ, მასწავლებელი გადამზადდა სპეციალური პროგრამით ორენოვანი სწავლებისთვის და დღეის მდგომარეობით უკვე 2023-24 წლისთვის პროგრამა ხორციელდება 184 არაქართულ ენოვან საჯარო სკოლებში, რომელიც არის ასეთი სკოლების ტიპის დაახლოებით 63% უკაცრავად, და აქაც ჩვენ ფიქრობთ, რომ უახლოეს ერთ ან ორ წელიწადში სრულად დავფარავთ ბილინგურ განათლებას. ეროვნული შეფასება აუცილებელი კომპონენტია ჩვენი, ასე ვთქვათ, სასკოლო საზოგადოებისთვის იმის გასაზომად, თუ როგორ ვითარდება სკოლა, მასწავლებლის შედეგების გასაზომად, და რაც მთავარია, მოსწავლის ტრანზიცია იქნება ეს უმაღლეს განათლებაში თუ პროფესიულ განათლებაში. რეალურად უკვე ჩვენი პარტნიორების მხარდაჭერით მიმდინარეობს აქტიურად მუშაობა, რომ დაწყებითი და საბაზო საფეხურის ბოლოს პირველ ეტაპზე განხორციელდეს სადიაგნოსტიკო, ანუ არა განსაზღვრელი და სავალდებულო, არამედ შეფასებითი, ასე ვთქვათ, შეფასება, სადაც ჩვენ დავინახავთ მოსწავლის, ასე ვთქვათ, განვითარების ეტაპებს და შევაფასებთ მოსწავლის და მასწავლებლის, ასე ვთქვათ, ურთიერთობას და მიღწეულ შედეგებს. სწორედ ამ კუთხით ჩვენ ფიქრობთ, რომ შემდეგ წელს უკვე გარკვეულ პილოტირებას დაწყებით საფეხურზე დავიწყებთ და უკვე 2026 წელს სავარაუდოდ შევძლებთ ასევე საბაზო და საშუალო საფეხურის ეროვნული შეფასებების პილოტირებას. აქვე ხაზგასმით მინდა ვთქვა, ვინაიდან სრულ ჩდება ეს კითხვა, ეროვნულ გამოცდებს არაფერი არ ემუქრება. ეს პროცესი მიმდინარეობს და აშენდება პარალელურად, და როდესაც ჩვენ დავინახავთ, რომ სისტემა ამისთვის მზად არის, ჩვენი მოსწავლეები, მასწავლებლები და სასკოლო საზოგადოება სრულად უკვე მოერგო ეგრეთ წოდებულ ეროვნულ შეფასებას, რომელიც გაცილებით უფრო მეტის მთქმელი და მეტი შედეგების მომტანი იქნება, ვიდრე ვთქვათ ახლანდელი შეფასებები, შემდგომ უკვე რამოდენიმე წლის შემდეგ ჩვენ შეგვეძლება ვივრჯელოთ, თუ რა ფორმის, ასე ვთქვათ, ტრანზიცია უნდა ვიხმაროთ უმაღლეს განათლებაში ტრანზიციისთვის, მოსწავლის თუ პროფესიულ განათლებაში. ამიტომ ეს პროცესი პარალელურად მიმდინარეობს და არ მინდა შეიხმას მოლოდინი, რომ თითქოს ეროვნულ გამოცდებს რაიმე ემუქრება. მნიშვნელოვანი ასევე არის სკოლების ავტორიზაციის საკითხი. შარშან მეგობრებო, 2023 წელს 329-მა საჯარო სკოლამ გაიარა წარმატებით ავტორიზაცია და წელს 11 საჯარო სკოლაში უკვე მიმდინარეობს მსგავსი ტიპის პროცესი. ეს არის სწორედ ის სკოლები, და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა, მიუხედავად იმისა, რომ 2084 სკოლიდან ბევრ სკოლაში, როგორც ინფრასტრუქტურული, ასევე სხვადასხვა ტიპის საკმაოდ მწვავე გამოწვევები გვაქვს, მაგრამ ასევე საზოგადოების გასაგონად მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ სისტემაში გვაქვს ძალიან ბევრი კარგი სკოლა, რომელიც სრულად აკმაყოფილებს სტანდარტებს. აქვე მინდა ვთქვა კერძო სკოლებთან დაკავშირებით 2-3 სიტყვა. ჩვენ შარშან მივიღეთ რიგი წყება გადაწყვეტილებების და სადაც კი შესაძლებელი იყო, იქნებოდა ეს ეროვნული სასწავლო გეგმა, იქნებოდა ეს ეგრეთ წოდებული მასწავლებლებისთვის სქემაში მონაწილეობა, იქნებოდა შეფასების მეთოდების, საგაკვეთილო პროცესის, ცხრილის და კიდევ ბევრი კომპონენტის, ასე ვთქვათ, სრულად გათავისუფლება და მათი, ასე ვთქვათ, ნებასურული დაგეგმა ჩვენ ეს კერძო სკოლებს გაუკეთეთ, რამაც ძალიან დიდი კმაყოფილება გამოიწვია და პრინციპში დავტოვეთ მხოლოდ განათლების პოლიტიკის ცენტრალური მარეგულირებელი. ის პროცესი მათთვის სავალდებულო, სხვა დანარჩენი გავხადეთ ნებაყოფლობითი თავიანთი სურვილის მიხედვით. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ჩვენ, როდესაც ვლაპარაკობ და გვინდა რეალურად განვახორციელოთ ზოგადი განათლების რეფორმა, მთავარი აქტორი, ერთ-ერთი მთავარი, თუ ყველაზე მთავარი არა, რა თქმა უნდა, გახლავთ პედაგოგი. შესაბამისად, აქ ჩვენ წავაწყდით და ვაწყდებით მრავალწლიანი დაგროვებული პრობლემების ნუსხას და აქაც მინდა სხვათა შორის ეს ტრიბუნა გამოვიყენო და მადლობა გადაუხადო პროფკავშირებს, მასწავლებელთა პროფესიულ გაერთიანებას, მის ხელმძღვანელს და მთლიანად ჯგუფს, რომლებიც ძალიან აქტიურად გვეთანამშრომლებიან სხვადასხვა ძალიან მძიმე და რთული რეფორმების განხორციელებაში, არიან სრულად ჩართულები, გვაქვს ძალიან კარგი თანამშრომლობა, ბუნებრივია არის სხვადასხვა აზდა, გაცვლა, გამოცვლას და კამათი, რაც ამ პროცესის ჯანსაღი ნაწილია და რეალურად ჩვენ მათი ჩართულობით პრაქტიკულად ვიღებთ ყველა იმ სწორ გადაწყვეტილებას, რომელიც პირველ რიგში შედის ჩვენი დამსახურებული პედაგოგების ინტერესებში. და სწორედ აქედან ამოვედით რამოდენიმე, ასე ვთქვათ, იმ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების ფიქრისას. პირველი, ეს არის კვალიფიკაციის ამაღლება ჩვენი პედაგოგებისთვის. ჩვენ ფილოსოფიურად გვინდა ეს საკითხი, ასე თუ მიდგომა შევცვალოთ და აქამდე თუ იყო ეგრეთ წოდებული სავალდებულო ტრეინინგები მათთვის და გარკვეული სავალდებულო კომპონენტები, რომელიც როგორც კვლევამ, ასევე განვლილმა ბევრმა წევრმა, დაგროვებულმა, ასე ვთქვათ, გამოცდილებმა და ამ პროცესის ანალიზმა გვიჩვენა, არ იყო მაინდამაინც ეფექტური, არ იყო მაინდამაინც შედეგის მომტანი, რესურსი საკმაოდ იხარჯებოდა, ამიტომ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ პირიქით მოხდეს ამ პროცესის დაგეგმვა და შესაბამისად ის საჭიროებები, გამოწვევები, კვალიფიკაციის, ასე ვთქვათ, ნაკლოვანებები, რომლებიც ჩვენს პედაგოგებს გააჩნიათ, თავად დაასახელონ, თავად სკოლა მოგვაწოდოს ეს ინფორმაცია, გაუკეთებთ ყველა ამ საკითხის, ყველა ამ პრობლემის იდენტიფიცირებას, დაჯგუბებას, ანალიზს და შესაბამის სერვისებს კვალიფიკაციის ამაღლების შევთავაზებთ ჩვენს ღირსეულ პედაგოგებს. ფიქრობ, ეს იქნება სწორედ პირდაპირი პასუხი იმისა, თუ რა საჭიროებენ დღეს ჩვენი პედაგოგები და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე გადავდივართ. რა შეეხება ეგრეთ წოდებულ სახელფასო პოლიტიკას, თქვენ ვიცით, რომ ჩვენ უკვე დაანონსებული გვაქვს და უკვე ახლოვდება ის თარიღი, როდესაც უპრეცედენტო ხელფასების დამოხდება მასწავლებელთა კორპუსისთვის, რომელიც არათუ ბოლო წლების განმავლობაში, არამედ პრაქტიკულად ასეთი დიდი ნახტომი ერთად, ერთხელ, ერთჯერადად, ერთ წელიწადში არ მომხდარა და დაახლოებით 35%-ით გაიზარდა სახელფასო ბიუჯეტი მასწავლებლების თლიანად ჯამში და 2024 წლის 1 ივლისიდან, აგერ უკვე მოახლოვდა ეს თარიღიც, სრული დატვირთვის პირობებში მასწავლებლების ხელფასი სტატუსების მიუხედავად საშუალოდ გაიზრდება 500 ლარით. უკვე ბოლოსკენ არის ყველა საკანონმდებლო თუ ნორმატიული პროცედურები, თქვენ შესაბამისი კანონებს უკვე მხარი დაუჭირეთ, ახლა სამინისტროში მიმდინარეობს გარკვეული, ასე ვთქვათ, ნორმატიული აქტების დამუშავება და უახლოეს მომავალში დასრულდება ეს პროცესი და 1 ივლისიდან ჩვენ, როგორც დავპირდით ჩვენ ღირსეულ პედაგოგებს, საგრძნობლად ყველას ხას უსვამ, არც ერთი ადამიანი, პედაგოგი, სტატუსიანი, ვინც ახლა ყავს სისტემაში და ასეთი არის დაახლოებით 53,000-მდე პედაგოგი, თითოეულ მათგანს ექნება ხელფასების ზრდა. უახლოეს, ასე ვთქვათ, მომავალში რეალურად გამოქვეყნდება ის ნორმატიული აქტები, სადაც უკვე დეტალურად იქნება გაწერილი ის პრინციპები, თუმცა მატება საშუალოდ იქნება 500 ლარი. ამ საკითხს ჩვენ მეგობრებო ასევე რა თქმა უნდა ვაბამთ ერთ მნიშვნელოვან კომპონენტს, როგორც კვლევამ, ასევე თავად მასწავლებლებთან შეხვედრამ და მსგავსი ძალიან ბევრი განმახორციელე და ასევე მასწავლებლებთან დაკავშირებულმა ასე ვთქვათ პროცესების ანალიზმა მიგვიყვანა იმ დასკვნამდე, რომ დღეს არსებული მათი კარიერული განვითარების ეგრეთ წოდებული სქემა საჭიროებს განვითარებას, გადახედვას და უფრო დახვეწას და ჩვენ მივედით იმ დასკვნამდე, რომ პირდაპირ გვინდა ჩვენ ღირსეულ პედაგოგებს გამოუცხადოთ ნდობა და შესაბამისი ღირსეული ანაზღაურება მივცეთ ყველას სტატუსის მიუხედავად, თუმცა რა თქმა უნდა სტატუსები დარჩება და სტატუსებს შორის ხელფასების სხვაობაც ბუნებრივია დამსახურების მიხედვით და მოპოვებული სტატუსის მიხედვით დარჩება და იქნება, თუმცა ჩვენ გვინდა ყველას მივცეთ ღირსეული ხელფასი და პარალელურად ვიზრუნოთ ახალი კარიერული განვითარების სქემის ჩამოყალიბებაზე, მის განვითარებაზე, სადაც ასევე საზოგადოებას პირობას ვაძლევ, როგორც პროფკავშირები, ასევე ყველა ჯანსაღი დაინტერესებული მხარე ამ კომისიაში და სამუშაო პროცესში იქნება ჩართული და წლის ბოლომდე ჩვენ ჩვენს პედაგოგებს გაუმჯობესებულ, განახლებულ საერთაშორისო პრაქტიკის ანალიზით და სტანდარტებით აპრობირებულ კარიერულ განვითარების სქემას შევთავაზებთ. მოკლედ მინდა შევეხო, იმიტომ რომ შესაძლოა იყოს კითხვები დირექტორების კონკურსებთან დაკავშირებით. თქვენ იცით, რომ ჩვენ შარშან წარმართეთ ერთი დიდი პროცესი, სადაც 840 სკოლაში პრაქტიკულად დაინიშნა ახალი დირექტორი და გახსოვთ ამას რა გამოხმაურებები ჰქონდა ჩვენი ოპონენტების მხრიდან, თუმცა ვერცერთ მათგანზე ვერავინ ვერ დაასახელა, რომ ან რაიმე ნიშნით, ან არაკომპეტენტური კადრი იყო შერჩეული და ხაზგასმით მინდა ვთქვა, მინისტრს, რომელსაც კანონისმიერი უფლება აქვს, არც ერთი დისკრეცია არ გამომიყენებია. თითეული მათგანი თავად სასკოლო საზოგადოების მხრიდან იქნა არჩეული და ეს არის ჩვენი გამიზნული პოლიტიკა და სწორედ ამ მიდგომით უკვე მიმდინარეობს 1221 საჯარო სკოლაში კონკურსი და თუ არ ვცდები, გუშინ თუ დღეს მოხდა უკვე საბოლოოდ, ასე ვთქვათ, ოქმების შეჯერება კომისიის მხრიდან და კანდიდატები წარედგინათ სამეურვეო საბჭოებს. ასარჩევად სწორედ კვალიფიციური ნეიტრალური კანდიდატები და თავად დაწმუნდება სასკოლო საზოგადოება და სამეურვეო საბჭოები თავად შეარჩევენ, ასე ვთქვათ, მათთვის სასურველ კანდიდატებს. ასევე მოგეხსენებათ 2023 წელს საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად რესურსცენტრების ხელმძღვანელების თანამდებობები განისაზღვრა როგორც საჯარო მოხელე, მოხდა როგორც ხელფასების მცირედით, მაგრამ მაინც ზრდა, ასევე მათი, ასე ვთქვათ, ინსტიტუციური გაძლიერების მექანიზმების საფუძვლების ჩაყრაც და აქაც ჩავატარეთ კონკურსი 70 ვაკანტურ თანამდებობაზე, თუ არ ვცდები 50-მდე თუ 52-ში, ზუსტად ციფრი რომ არ შემეშალოს, დამთავრდა უკვე კონკურსი, დანარჩენ მათგანში მიმდინარეობს, რაც კიდევ ერთხელ ხელ შეუწყობს სამინისტროს ტერიტორიული, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლობების, ეგრეთ წოდებული რესურსცენტრების გაუმჯობესებას ადგილებზე, რათა მათ შეძლონ იმ პოლიტიკის გატარება, რომელსაც ცენტრალური სამინისტრო დასახავს. მასწავლებლის ეროვნული დღე აუცილებლად უნდა ვახსენოთ. ეს გახდა, ასე ვთქვათ, მასწავლებლების ზეიმი რეალურად, რომელიც გადაწყვეტილება ჩვენ შარშან მივიღეთ 27 ოქტომბერს, დაფუძნდა მასწავლებლების, გამოცხადდა მასწავლებლების ეროვნული დღეთ, იაკობ გოგებაშვილის დაბადების დღის, ასე ვთქვათ, ავარჩიეთ ეს თარიღი. შარშან, იცით, 11 ღირსეული პედაგოგის გადაეცა ეროვნული პრემია და წელსაც მიმდინარეობს ეს კონკურსი. პრაქტიკულად მოტივაცია არის ძალიან მაღალი და ასეთი, ასე ვთქვათ, დაფასებები, მიდგომები პირველ რიგში იმსახურებენ ჩვენი ღვაწმოსილი პედაგოგები და მეორე ეს არის, რომ აუცილებელია სამოტივაციოდ მათი, ასე ვთქვათ, პროფესიისთვის. სასკოლო კვებას მინდა შევეხო. მესმის დრო გადის, მაგრამ საზოგადოებას მინდა სრულყოფილი ანგარიში ჩავაბარო. არ არიან ჩვენი ოპონენტები სამწუხარო, თუმცა რო იყვნენ ალბათ, ნუ რიგი მათგანი არ არის, ძალიან მცირე ნაწილია. იცით რომ იქნებოდა შესაბამისი კითხვები, ამიტომ არ მინდა ვინმეს დაუტოვოთ რაიმე თქმის საფუძველი, რომ თითქოს ისინი რომ არ არიან ჩვენ რაიმეზე საპასუხოდ მზად არავართ. ეს არის პირველი რაც ხაზი, რასაც მინდა ხაზი გაუსვა, მეგობრებო. ისე დახატეს ეს სურათი, ცდილობდნენ რომ დაეხატათ, თუმცა რა თქმა უნდა არ გამოვიდა და ვერ გამოვიდა და თითქოს ჩვენს მიერ შექმნილია ეს პრობლემა და არ არსებობს 30 წელი მინიმუმ ამ ქვეყანაში ეს პრობლემა. და ვინ მინდა პირველი ჩვენ მოკიდეთ ამას ხელი და ვეჭიდებით და აქვე შემიძლია ვთქვა, რომ უკვე რეალურ ნაბიჯებს ვთქამთ, რომ დავიწყოთ რეალურად ამ პროცესის განხორციელება. რა თქმა უნდა, ახლა კონკრეტიკა შეიძლება ძალიან რთული იყოს ჩემგან რომ თქვა, მაგრამ კონკრეტიკა რომ თქვათ, მე გეტყვით ამისთვის რა მოცულობითი სამუშაოები ერთი წლის განმავლობაში ჩავატარეთ სამინისტროში. პირველი, ყველა არსებულ ბუფეტში, რომელიც ახლა ფუნქციონირებს საჯარო სკოლებში და მათ შორის კერძო სკოლებშიც, ეს ძანება საკმაოდ მოძველებული იყო და მრავალი წლის წინ შექმნილი და არ გადახედილი, განსაზღვრეთ ის მინიმალური სტანდარტები, ჰიგიენის, ურსათის უნებლობის, პროდუქტთა ჩამონათვალი, რომელიც დასაშვებია თუ დაუშვებელია სასკოლო სივრცეში. რა თქმა უნდა, ყველა შესაბამის უწყებასთან გავლილია კონსულტაცია და შესაბამისად მივიღეთ ეს ბრძანება, რომელმაც არსებულ ბუფეტებში მეტნაკლებად ის გამოწვევები, რომელიც არსებობდა, დაარეგულირა. მეორე, სწორი ანალიზისთვის, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვჭირდებოდა თითოეული სკოლის დეტალური შესწავლა, რომ მიგვეღო იმ ფორმატებზე, მოდელებზე გადაწყვეტილება, თუ რა მოდელები შეგვიძლია ჩვენ ამ თუ იმ სკოლაში სასკოლო კვების პროგრამის განხორციელება, საჭირო იყო ძალიან სიღრმისეული ანალიტიკური სამუშაოს განხორციელება. და სწორედ ამ მიზნით სამინისტროში დამტკიცდა სასკოლო კვების პროგრამა, სადაც ჩვენმა ექსპერტებმა რეალურად თითოეული სკოლა მოინახულეს, შეისწავლეს და ასურათეს, აღწერეს და დღეს ჩვენ უკვე გვაქვს მონაცემები თითოეული სკოლის, ასე ვთქვათ, ნაწილში და ეს ეხება სასკოლო ინფრასტრუქტურასაც და ამას მოგვიანებით ვიტყვი, როგორ შეგვიძლია ჩვენ ეტაპები დავგეგმოთ იმ სკოლებში, სადაც ეს შესაძლებელია და სადაც ამის შესაძლებლობა არ არის, რა ნაბიჯები გვაქვს გადასადგამ იმისთვის, რომ შემდგომ იქაც ჩავრთოთ აღნიშნული პროგრამა. და სწორედ ამ მიზნით საზოგადოებას მინდა დავპირდე უახლოეს პერიოდში, დაახლოებით ალბათ 1-2 თვის ფარგლებში, აი ამ პერიოდს გულისხმობ, ჩვენ უკვე შევძლებთ დეტალურად ვთქვათ კონკრეტული მოდელებით, კონკრეტული ვადებით, რომელ სკოლაში, რომელ რეგიონში როგორ დავიწყებთ სასკოლო კვების პროგრამას. ეს არის წლების განმავლობაში დაგროვებული პროგრამა და ჩვენ ზათავართ ამ უდიდეს გამოწვევასაც უპასუხოთ. და ასევე ჩვენ გავითვალისწინეთ და გვინდოდა გაგვითვალისწინებია საერთაშორისო გამოცდილებას და არის ასეთი საერთაშორისო ორგანიზაცია კვება, ჯანმრთელობა და განათლება ყველა ბავშვისთვის, School Meals Coalition, და ამის წევრები გახდა სამინისტრო, სადაც ჩვენ უკვე ჩვენი ეროვნული, ასე ვთქვათ, ვალდებულებები განსაზღვრეთ და გავიზიარებთ ყველა წარმატებული ქვეყნის მაგალითს, გამოცდილებას, თუ როგორ დაძლიეს ეს პრობლემა. ამიტომ საკითხზე მუშაობა მიდის ჰოლისტურად და ჩვენი ოპონენტები მინდა, ასე ვთქვათ, დავამშვიდო და საზოგადოებას უთხრა, რომ უახლოეს მომავალში ჩვენ კონკრეტულ ხედვას და გეგმას დავდებთ, თუ როგორ ვაპირებთ სასკოლო კვების მასშტაბური პროექტის დაწყებას. სასკოლო ინფრასტრუქტურა. აქაც, მეგობრებო, მე არ გაუბივარ ამ საკითხს, პრობლემები ბევრი გვაქვს და დარწმუნებული ვარ, კითხვები უმრავლესობის წევრებსაც ბევრი გაქვთ და გექნებათ. რეგიონების მიხედვით, მათ შორის თბილისში, და ჩვენ ამასთან დაკავშირებით პერმანენტულად, ასე ვთქვათ, ერთმანეთთან კომუნიკაციაში ვართ. თუმცა მიუხედავად გამოწვევებისა, არავის არ ახსოვს, რომ ამჟამად სისტემაში 170 სკოლის, მხოლოდ ჩვენ სამინისტროში, თუმცა ინფრასტრუქტურის სამინისტროში დაახლოებით 50-ის ფარგლებში 52 სკოლის, ასე ვთქვათ, მშენებლობა რეაბილიტაციის პროცესი მიდის. ჯამში 200-ზე მეტი ერთდროულად. ბუნებრივია ეს იწევს გარკვეულ უხერხულებებს მშობლებისთვის, ბავშვებისთვის, პედაგოგებისთვის, მაგრამ თუ ჩვენ რაღაცნაირად ერთმანეთის ხარდამხარ არ დავდგებით, უბრალოდ ვერ მოვაგვარებთ ამ ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემას. და მე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ სისტემაში დაახლოებით 150 სკოლა ახლა რაც მიმდინარეობს, 50-დან 60 სკოლამდე წელსვე დამთავრდება. ესე შემიძლია საზოგადოებას ასე ვთქვათ, პირობა მივცე, თუ გარკვეული ასე ვთქვათ ხელისშემშლელი ფაქტორები არ იქნა და მსგავსი ჯერჯერობით არ იკვეთება, პროცესი საკმაოდ კარგად მიმდინარეობს, 60 სკოლამდე გვინდა რომ წელსვე ასე ვთქვათ დავასრულოთ, დანარჩენის დასრულება რა თქმა უნდა მომდევნო წელს და ძალიან ცოტა გადადის 2026 წელს. ამის პარალელურად უკვე მუშაობთ ახალი სკოლების ნუსხაზე, რომ უკვე გამოვაცხადოთ ახალი ტენდერები, რომ მეორე ფაზა დავიწყოთ ამ მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროგრამის. და მინდა კოლეგებო გითხრათ, ეს უპრეცედენტო ინფრასტრუქტურული სასკოლო განახლება ჩვენი ბიუჯეტიდან ფინანსდება და ჯამური ბიუჯეტი შეადგენს 915 მილიონ ლარს. მე მგონი ციფრიც თავისას ამბობს, თუ რამხელა მასშტაბის ასე ვთქვათ საკითხს ვეჭიდებით. ამით პრაქტიკულად დავამთავრე ზოგადი განათლების ძირითადი საკითხები. სათქმელი კიდევ ძალიან ბევრი მაქვს, იმიტომ რომ ზოგადი განათლება არის ძალიან მრავალწახნაგოვანი, მოიცავს ძალიან ბევრ დეტალს, მაგრამ ყველაზე მეტი მინდოდა ამაზე მესაუბრა, ვინაიდან მე და ჩვენ გუნდს მიაჩნია, რომ თუ ჩვენ ფუნდამენტურად არ შევცვლით ზოგადი განათლების საკითხებს, ძალიან რთული იქნება შემდგომ დავაშენოთ სხვა საფეხურები. ამიტომ თუ რამეს ეთმობა ახლა დრო და ენერგია ჩვენ სამინისტროში, ეს ნამდვილად გახლავთ ზოგადი განათლება და ვფიქრობ ხელშესახების შედეგებიც უკვე სახეზია. პროფესიული განათლება. მე გახსოვთ, თქვენ ბევრი თქვენგანი ესწრებოდა შარშან წარმოადგინეთ პროფესიული განათლების ახალი ხედვა, რომელიც 6 ძირითად მიმართულებას მოიცავდა და თითოეული მათგანი განხორციელება რა თქმა უნდა ყისიერად დავიწყეთ. ამაზე უბრალოდ ჩამოვთვლი საზოგადოების გასაგონად, ეს არის მე ვფიქრობ ძალიან მოქნილი, ინოვაციური, სწორი საერთაშორისო პრაქტიკის ასე ვთქვათ გადმოტანა, კერძო საჯარო პარტნიორობის დამკვიდრება და განვითარება პროფესიულ განათლებაში. ეს არის პირდაპირი პასუხი დასაქმებლებზე, კერძო სექტორზე, ბიზნესზე, ეკონომიკაზე, რომელსაც დღეს ჭირდება კვალიფიციური კადრები და რეალურად არის გარკვეული ასე ვთქვათ ხიდი პროფესიულ განათლებასა და კერძო სექტორს შორის, რომელიც პირდაპირ ჯერჯერობით ვერ პასუხობს ყველა იმ გამოწვევას და პრობლემას, რომელიც კერძო სექტორს ჭირდება. ამ შემთხვევაში ლაპარაკია ადამიანურ კაპიტალზე. ამიტომ საუკეთესო მოდელი, რაც შეიძლება ჩვენ შევთავაზოთ, ეს არის, რომ სახელმწიფო არა მხოლოდ ასე ვთქვა ტექნიკური თუ პოლიტიკური მხარდამჭერი იქნება პროფესიული განათლების განხორციელების, არამედ არის უკვე ინვესტორი. და ჩვენ რეალურად ძალიან კარგი რამოდენიმე მაგალითი უკვე გვაქვს ამ თანამშრომლობის და ათეულობით პროექტზე მიმდინარეობს მუშაობა ახლა სამინისტროში. წელს ამისთვის ბიუჯეტი 10 მილიონი ლარი გვაქვს განსაზღვრული, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა გაფართოვდება და საბოლოო ჯამში ჩვენი ამოცანა არის, რომ უახლოეს 2-3 წელიწადში არცერთი პროფესიული პროგრამა არ ქონდეს სისტემაში ისეთი, რომელიც დასაქმებლის პირდაპირ მოთხოვნებს არ პასუხობს. ეს არის პირდაპირ ინვესტიცია და პირდაპირ ასე ვთქვათ დასაქმებაში ჩადებული ფული, რაც ბუნებრივია სწორია. კოლეჯების მართვა. თქვენი მეშვეობით და თქვენი მხარდაჭერით იცით, რომ მივიღეთ შესაბამისი ცვლილებები და გავაძლიერეთ კოლეჯების დირექტორების ასე ვთქვათ უფლებამოსილებები, განსაზღვრეთ მათი ვადიანობა. აქამდე, ნუ რა ვიცი, ხო ესეც თუ სკოლებში და უნივერსიტეტებში არის ასე ვთქვათ ვადიანობა და გარკვეული ვადები ირჩევენ დირექტორებს, რექტორებს და ასე შემდეგ, ბუნებრივია ალბათ პროფესიული კოლეჯიც უნდა არსებობდეს შესაბამისი ნორმებით და 5-წლიანი გავხადეთ ასე ვთქვათ დირექტორის არჩევა 2 წლი 2 ვადით ზედიზედ და უახლოეს მომავალში ახაც ალბათ კონკურსები გვექნება, სადაც ასევე გავაძლიერებთ ამ სეგმენტს. ამიტომ ამ ნაწილში გადავდგით ნაბიჯი. ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და რთული საკითხი, რომელიც გახლავთ პროფესიულ განათლებაში და კარგად მოეხსენება ჩვენს კოლეგებს, ჩვენ არა გვიმუშავია ამ საკითხებზე, ეს არის არსებული პროგრამები და კვალიფიკაციები, რომელთა უმრავლესობა ან ბევრი მათგანი საკმაოდ მოძველებულია, ვეღარ პასუხობს თანამედროვე შრომის ბაზრის მოთხოვნებს, ვერ აძლევს ჩვენს სტუდენტებს ზუსტად იმ ცოდნას და უნარებს, რაც რეალურად დასაქმების ბაზარს ჭირდება. ამიტომ პრაქტიკულად ახალი ფურცლიდან შემიძლია გითხრათ, ფუნდამენტურად დავიწყეთ პროგრამების და კვალიფიკაციების გადახედვა. ერთი წლის განმავლობაში დაახლოებით 40 კვალიფიკაცია გადამუშავდა და აქ ერთ განმარტებას გავაკეთებ, რომ ავჩქაროთ კვალიფიკაციების დამტკიცებაზე. რატომ? იმიტომ, რომ ჩართულია დარგის ექსპერტები, ჩართულია კერძო სექტორი, ჩართული არიან პროფესიული კოლეჯების წარმომადგენლები, ასოციაციების წარმომადგენლები, მაგრამ კიდევ და კიდევ მიმდინარეობს იმის, ასე ვთქვათ, ანალიზი და გადახედვა, რომ გავიდეთ იმ კვალიფიკაციებს და მიზნებზე, რომელიც დღეს ჩვენს ეკონომიკას და შრომის ბაზარს ჭირდება. თუმცა 40-მდე კვალიფიკაცია უკვე გადახედილია, გადამუშავებულია და ალბათ წლის ბოლომდე ჩვენ ძალიან ბევრ მათგანს დავამტკიცებთ. ჩვენი დაწერილი გეგმით 2 წლის განმავლობაში, რომელიც მოიცავს 2024 და 25 წელს, პრაქტიკულად ჩვენ დავასრულებთ ყველა კვალიფიკაციის განახლებას და გადახედვას, რომელიც უკვე საფუძველს ჩაუყრის, რომ თითოეული პროგრამის უკან იდგება ეკონომიკა, პირდაპირი დასაქმება. ეს პირდაპირ შემიძლია დავპირდე ჩვენს საზოგადოებას. რა თქმა უნდა, აქაც მნიშვნელოვანია მასწავლებელთა კვალიფიკაცია. და აქაც ორი მიმართულებით მივდივართ. ერთი არის ადგილობრივი, ასე ვთქვათ, საკვალიფიკაციო მიმართულების განვითარება და მეორე საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარება. და ამიზნით, მეგობრებო, ჩვენი სახსრებით უკვე ამჟამ, აი ახლაც კი 30-მდე ყველაზე წამყვანი მასწავლებელი, ეს გახლავთ, მშენებლობის ინჟინერიის და სტუმარმასპინძლობის მიმართულებით გაგზავნილი არიან იტალიის, გერმანიის და ლატვიის შესაბამის, ასე ვთქვათ, წამყვან პროფესიულ კოლეჯებში, რათა ადგილზე შეისწავლონ ის მეთოდიკა, ინოვაციები და მიდგომები, რომელიც ამ მიმართულებას აქვს, და შემდგომ უკვე შესაბამისი, ასე ვთქვათ, ტრეინინგებით გაუზიარონ თავიანთ კოლეგებს ეს გამოცდილება. ეს, ვფიქრობ, არის მნიშვნელოვანი ინვესტიცია ჩადებული მასწავლებელთა კვალიფიკაციაში, რათა ჩვენ დარგის განვითარებას არ ჩამორჩეთ. მომზადება გადამზადების პროგრამების კუთხითაც ძალიან აქტიურად მუშაობთ. 175 ახალი ასეთი პროგრამაა შექმნილი, რომლებზეც 2023-24 წლებში 6000-მდე პირი გადამზადდა. რეალურად ეს არის 6000, ასე ვთქვათ, დასაქმებული ადამიანი. ჩვენ შარშან ამაზე დაიხარჯა 4 მილიონ ლარამდე და წელს განსაზღვრულია 5 მილიონი ლარი აღნიშნულ ბიუჯეტში. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაგრძელებთ ასევე პროფესიული კოლეჯების ინფრასტრუქტურის განვითარებას, თუმცა აქ ჩვენ აქაც შევცვალეთ მიდგომა და აქცენტს გავაკეთებთ კერძო სექტორთან ერთად განვითარებაზე, მაგრამ დამოუკიდებლობთაც ხორციელდება ამის განვითარება. ორი ახალი პროფესიული კოლეჯის მშენებლობა ერთი წლის ბოლო, ერთი წლის განმავლობაში დავასრულეთ, მეგობრებო. მიმდინარეობს 3 პროფესიული კოლეჯის მშენებლობა, რომელიც შემდეგ წელს აუცილებლად დასრულდება. სამივე ვცდილობთ, რომ ერთი მათგანი იქნება წლის ბოლომდე წელს მოვასწროთ. ასევე დასრულდა 4 სასწავლო სახელოსნოს მშენებლობა და მიმდინარეობს 2 სასწავლო სახელოსნოს მშენებლობა. ახლა გადავალ უმაღლეს განათლებაზე და ვეცდები აქაც მოკლედ მოგაწოდოთ ის ძირითადი ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ საზოგადოებას მინდა გაუზიარო. მეგობრებო, ჩვენ სამწუხაროდ არაერთი კრიტიკა მოგვისმენია ამ დარბაზის და ამ დარბაზის მიღმაც, და მე მინდა უბრალოდ ჩვენ საზოგადოებას, ჩვენს ოპონენტებს, ჩვენს ახალგაზრდებს კიდევ ერთხელ, ასე ვთქვათ, გაუზიარო ის ინფორმაცია, თუ რა გავაკეთეთ ჩვენ მათ მხარდასაჭერად, და ეს მხოლოდ დასაწყისია. შარშან 2023 წელს ჩვენ მივიღეთ, გახსოვთ, გადაწყვეტილება და სტიპენდიანთა როგორც რაოდენობა, ასევე თავად სტიპენდიის ოდენობა გავაორმაგეთ. ბუნებრივია, ჩვენ ყველას კარგად გვესმის, რომ ეს თანხა არ არის ის თანხა, თუმცა ეს არის ჩვენი დამოკიდებულება, პოლიტიკა, და პასუხობს იმ ცირე საჭიროებებს, რომელიც ჩვენ სტუდენტებს დღეს აქვთ და შესაძლებლობას მიცემს მათ, ასე ვთქვათ, დასაფარად. 150 ლარი იყო, მეგობრებო, სტიპენდია და ჩვენ გავაურმაგეთ და გახდა 300 ლარი და ამით სარგებლობდა 2500-მდე სტუდენტი და ახლა უკვე სარგებლობს გაურმაგებული ციფრი 5000 სტუდენტი. გახსოვთ ასევე ჩვენი გუნდის უპრეცედენტო გადაწყვეტილება, მსგავსი, რომელიც სიმართლე გითხრათ, მე არათუ საქართველოში არ მახსოვს, შემდგომ საერთაშორისო ანალოგების პრინციპში მოიძებნა, თუმცა მცირე, ეს გახლავთ ყველაზე ყმადაღებული თემა, ყველაზე გულსადკენი თემა, რომელზეც ჩვენ ყველას აქ გვინერვიულია ბევრჯერ. ეს არის დავალიანების მქონე სტუდენტებს, როდესაც სტატუსი ჰქონდა შეჩერებული, სურვილი ჰქონდა და ვერ აგრძელებდნენ სწავლას. წლების განმავლობაში იცით, ათასობით ასეთი სტუდენტი იყო და წარმოიდგინეთ, რამხელა ციფრებზე ვსაუბრობთ, 27000 სტუდენტს წლების განმავლობაში, ვისაც ჰქონდა დაგროვებული დავალიანება, გაუნულდათ ეს დავალიანება და 30 მილიონის ლარის ვალის ჩამოწერა მოხდა. მე მგონი ესეც აჩვენებს ჩვენს დამოკიდებულებას ჩვენს ახალგაზრდებზე. მთავარი საკვანძო საკითხი და რეფორმა, რომელმაც პრაქტიკულად უნდა შეცვალოს უმაღლესი განათლების ეკოსისტემა და აქვე გეტყვით, რომ ძალიან კარგ განახლებულ უნივერსიტეტების ინფრასტრუქტურის ახალ კონცეფციაზე ვმუშაობთ ბატონი პრემიერის დავალებით. ძალიან მნიშვნელოვანი არის უმაღლესი განათლების დაფინანსების მოდელის გადახედვა და გადასინჯვა. აქ შემიძლია გითხრათ, ერთი წლის განმავლობაში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადავდგით წინ. პრაქტიკულად უკვე ფიქრობ წლის ბოლომდე, 2024 წლის ბოლომდე, წელს გულისხმობთ, მოდელის მთავარი საფუძვლები იქნება უკვე ჩამოყალიბებული და შემდგომი წლიდან შესაძლებელი იქნება უკვე მისი პილოტირების დაწყება. ეს იცით რა სიღრმის და რა მნიშვნელობის საკითხია, რომელმაც საბოლოო ჯამში უნდა გადაიყვანოს ჩვენი უმაღლესი განათლება ერთიორად მაღალ ეტაპზე. და არაერთხელ მითხვამს ამ დარბაზში და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ჩვენ რეალურად დიპლომების განათლებიდან უნდა გადავიდეთ სოდნის განათლებაზე და შესაბამისად თითოეული საფუძველი, ინსტრუმენტი და პრინციპი ახალი დაფინანსების მოდელის, რა თქმა უნდა, ხარისხის განვითარების გაუმჯობესებაზე იქნება მიმართული. სულ რამოდენიმე საკითხს გამოვყოფ, რომელიც ახლახანს თქვენ მიიღეთ შესაბამისი კანონები ჩვენი დაინიცირებული და კიდევ ერთხელ მადლობა თქვენ ამისთვის. პრაქტიკულად უპასუხეთ საერთაშორისო ასე ვთქვათ გამოცდილებას, განსაკუთრებით COVID პანდემიის შემდგომ დაგროვებულ გამოცდილებას და დისტანციური, ონლაინ ეგრეთ წოდებული დისტანციური განათლება მთლიანი რეფორმა განვახორციელეთ. ეს ეხება როგორც ქვეყნის შიგნით არსებულ პროგრამებს და კომპონენტებში ჩვენ ნებადართული გავხადეთ, ასევე უნივერსიტეტების მხრიდან სრულად ონლაინ პროგრამების განხორციელებას და ასევე ქართველი სრულების მხრიდან საზღვარგარეთის ქვეყნების ონლაინ პროგრამებზე სწავლას და მათ აღიარებას. ამისთვის სრული საკანონმდებლო ჩარჩო უკვე არათუ დაინიცირებული, არამედ ძალაშია შესული, შესაბამისად მივეცით ათასობით ადამიანს ხარისხიან განათლებაზე სწავლის შესაძლებლობა. და ერთი უაღრესად დიდი ინოვაცია, რომელსაც ხაზი მინდა გაუსვა, კანონში ჩვენ ჩავწერეთ ონლაინ უნივერსიტეტის დაარსების შესაძლებლობა შესაბამისი სტანდარტების შემუშავების შემდგომ. ეს კანონში უკვე ჩვენ სამინისტროს გვავალდებულებს, რომ კანონის თანახმად დავიწყოთ ამაზე მუშაობა და პრაქტიკულად ჩვენ ამას დრო დაჭირდება, შესაძლოა წელიწადზე მეტიც, მაგრამ პრაქტიკულად სრულად ინოვაციურ მოდელს შევქმნით, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელს რეგიონში და ამ კუთხითაც ვიქნებით წარმატებულები. აქვე ჩვენ საზოგადოებას მინდა უთხრა, რომ ეს არ არის ასე ვთქვათ ტყვილი სიტყვები, ეს არის, რომ უმაღლესი განათლების კუთხით საქართველო რეალურად არა თუ რეგიონალური ლიდერია, არამედ რეალურ რეგიონალურ ჰაბათაც ყალიბდება. და მე შემიძლია გითხრათ, რომ ძალიან ინტენსიური მუშაობის შედეგად, რომელიც მიმდინარეობს გაერთიანებულ სამეფოსთან, რომელიც მიმდინარეობს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების წამყვან უნივერსიტეტებთან, ხელშესახები შედეგები გვაქვს, მეგობრებო, რომ რეალურად შემოვიყვანოთ ქვეყანაში დიდი მოთამაშეები, რომლებიც მოდიან იმიტომ, რომ ხედავენ უდიდეს პოტენციალს და მიღწეულ შედეგებს საქართველოში. შესაბამისი კვლევები ბრიტანეთის საბჭოსთან ერთად თუ სხვა პარტნიორებთან ერთად უკვე განხორციელებულია და მე სულ რაღაც რამოდენიმე კვირის წინ გახდით ინგლისში, სადაც რეალური დაინტერესება არის საქართველოში უფრო ფართო ჩემოვიდეს ბრიტანული განათლება და ყველას კარგად მოგეხსენებათ ეს რას ნიშნავს. სულ რამოდენიმე ქვეყანა სარგებლობს სოფლიოში ამ პრივილეგიით და ჩვენ გვაქვს რეალური შესაძლებლობა, რომ საქართველო რეალურად გავხადოთ რეგიონალური ჰაბი და ეს ასე ვთქვათ საერთაშორისო სტუდენტების რაოდენობა, რომელიც წლიდან წლამდე იზრდება, ჩვენი ამოცანა არის, რომ არამხოლოდ სამედიცინო განათლებაზე მოხდეს ამ სტუდენტების კონცენტრაცია, არამედ მოხდეს მიმართულებების დივერსიფიცირება და ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, მეგობრებო, დღეს ალბათ ხშირად ვიხმარ ამ სიტყვას, ასევე უპრეცედენტო გრანტი დავარიგეთ, 4,200,000 დოლარის გრანტი გავეცით ჩვენს უნივერსიტეტებზე, სადღაც 30-მდე ერთობლივი და ორმაგი დიპლომების და საერთაშორისო პროგრამები შეიქმნება უახლოეს ერთ წელიწადში საქართველოში. ასევე მინდა ორ საკითხს შევეხო ინიცირებულ პაკეტებში. ეს არის, რომ სასწავლო უნივერსიტეტის სტატუსი გავაუქმეთ და პარალელურად უკვე პრაქტიკულად ბოლოშია გასული ახალი სადოქტორო სტანდარტი, რომელიც უახლოეს მომავალში დამტკიცდება, თუმცა ჯერ ბოლო დეტალებს გავდივარ და შემდგომ გვინდა თქვენს გაგიზიაროთ და შემდგომ მივიღებთ, რა თქმა უნდა, შემდგომ დავამტკიცებთ, რომელიც პრაქტიკულად გვაძლევს და უნივერსიტეტებს აძლევს შესაძლებლობას, რომ განავირთარონ ის სამაგისტრო ან სადოქტორო პროგრამები, რომლის რეალური რესურსიც გააჩნიათ და არ იყვნენ მოწადინებული, ასე ვთქვათ, სტატუსის ცვლილებისთვის პროგრამის დასამატებლად. ესეც ბუნებრივია უდიდესი სიახლეა უნივერსიტეტებისთვის და ასევე ალბათ ყველა ვთანხმდებით, რომ კერძო უნივერსიტეტის დაფუძნება, ეს არის ძალიან დიდი ამბავი, რომელიც პირდაპირ უნდა პასუხობდეს იმ სახელმწიფო პოლიტიკას, პრიორიტეტებს, რომელიც დღეს ან იმ მომენტში ხელისუფლებას გააჩნია განათლების პოლიტიკასთან დაკავშირებით. ამიტომ ჩვენ ავწიეთ ძალიან მაღალზე თამასა და კანონში შევიტანეთ შესაბამისი ცვლილება, რომ ნებისმიერ მსურველს, ვისაც ამიერიდან მოუნდება ახალი უნივერსიტეტის დაფუძნება, მან საქართველოს მთავრობას და არა სამინისტროს ხალხს უსვამ, ეს რომ არ ყოფილიყო ერთი მინისტრის ან სამინისტროს ასე ვთქვათ გადაწყვეტილება, მიუთუმეტეს შესაბამისი ხარისხის ცენტრის, უკვე პოლიტიკის დონეზე ავწიეთ ეს ყველაფერი, შესაბამისი კონცეფცია იქნება წარდგენილი, ამაზე გახსოვთ თვეებია ჩვენ მუშაობდით 6 თვის განმავლობაში დაახლოებით, სადაც რომლის მოწონების შემდგომაც უკვე დაიწყება შესაბამისი პროცედურები. ეს რეალურად ჩვენ მოგცემ შესაძლებლობას, რომ თითოეული პროგრამა, თითოეული ახლად დაფუძნებული უნივერსიტეტი პირდაპირ უპასუხებს იმ პრიორიტეტებს, რომელიც დღეს ჩვენ ქვეყანაში გაგვაჩნია. ერთი ინოვაცია, რომელიც საპილოტეთ დავიწყეთ და დავაკვირდეთ ყველა ერთად როგორ განვითარდება, მაგრამ ფიქრობ არ უნდა იყოს ცუდი ნაბიჯი და შემდგომ შეგვიძლია სხვა პროგრამებზეც გავავრცელოთ, ეს არის 3-წლიანი საბაკალავრო და 1-წლიანი სამაგისტრო პროგრამების შესაძლებლობის დაშვება მხოლოდ ბიზნესის პროგრამების მიმართულებისთვის. ეს იყო საუნივერსიტეტო საზოგადოების, უნივერსიტეტების მოთხოვნა პროფესორების, ვინც ამ დარგში მოღვაწეობენ საერთაშორისო პრაქტიკის ანალიზის შედეგად, თქვენთან ერთად მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება. ამიტომ ეს რა თქმა უნდა არ ზღუდავს, ვისაც სურვილი აქვს 2-წლიანი სამაგისტრო განახორციელოს ან 4-წლიანი საბაკალავრო, ასევე 1-წლიანს თავისი სამაგისტროს თავის შეზღუდვებიც აქვს, ბუნებრივი ამით ვერ მოხდება სადოქტორო საფეხურზე გაგრძელება და ასე შემდეგ. ამიტომ ნახოთ, დავაკვირდეთ, თუმცა დარგმა ძალიან კარგად მიიღო ეს სიახლე და შესაძლებელია შემდგომ თქვენთან ერთად ვიმსჯელოთ და სხვა მიმართულებებზეც გავავრცელოთ. მოკლედ გეტყვით, განათლების საერთაშორისო ცენტრის მხრიდან ჩვენს კონტრიბუციას, რამდენ სტუდენტს უკვე დავაფინანს, რამდენი სტუდენტი დავაფინანსეთ კანდიდატი უფროსთორად საზღვარგარეთ სწავლებისთვის. ესე იგი 2014-23 წლებში, მეგობრებო, 1440 ადამიანი 42 მილიონი ლარის ინვესტიციით დაფინანსებული გვყავს. დამერწმუნეთ, უდიდესი ინვესტიცია არა მხოლოდ საქართველოსნაირი ქვეყნისთვის, არამედ ძალიან ბევრი განვითარებული ქვეყნისთვის, რომელსაც სწორად ესმის რას ნიშნავს ასე ვთქვათ უცხოური განათლების, უცხოური გამოცდილების შესწავლა ჩვენი კანდიდატებისთვის და შემდგომ უკან დაბრუნება. ასევე რამოდენიმე სიახლე დავნერგეთ, ეს იყო ეგრეთ წოდებული წარმატებული პროგრამისთვის, უნგარი კომისთვის წლიური სტიპენდიები დავაწესეთ 2500 ევროს ოდენობით და ასევე სახელობითი სტიპენდიები 300 ევროს ოდენობით თვეში. სახელმწიფო ენის მიმართულებით ასევე გრძელდება, რა თქმა უნდა, მუშაობა და ერთი კარგი სიახლე გვაქვს ჩვენ სულ ახლახანს, ჩვენს ასევე პატუცემულ მაჟორიტარებთან ერთად მარნეულში გავხსენით ჟვანიას სკოლის ახალი ფილიალი, რომელიც კიდევ უფრო ხელშეუწყობს ქართული ენის ხარისხის სწავლებას. მნიშვნელოვანი სიახლე, რომელიც ასევე მე დავპირდი ჩვენს ეთნიკურ უმცირესობებს, ეს არის ეგრეთ წოდებული 1+4 პროგრამისთვის კვოტების გაურმაგება. მე მიმაჩნია, მეგობრებოდა, ალბათ ეს ჩვენი ყველას ერთად საზრუნავია, რომ ვისაც ჩვენს მოქალაქეებს უნდა სახელმწიფო ენის შესწავლა, მათ რეალურად ჩვენ უნდა მივცეთ შესაძლებლობა, რომ ეს უფასოდ გააკეთონ. გასაგები არის ბიუჯეტის შეზღუდვები, მაგრამ ჩვენი პოლიტიკა არის, რომ წლიდან წლამდე შევეცადოთ ამ კვოტების გაურმაგებას, მანამ სანამ სულად არ დავაკმაყოფილებთ მოთხოვნას. იყო 100 ადგილი და წელს უკვე არის 200-200 და ეს პოლიტიკა აუცილებლად გაგრძელდება. გარკვეულ საკითხებს, ვინაიდან ძალიან გამიგრძელდა თქვენის ნებართვით, გამოტოვებ. აუცილებლად მინდა ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტს შევეხო. წელს ისტორიული, ასე ვთქვათ, წელი აქვს ჩვენს ყველაზე, ასე ვთქვათ, ახლად აღმოცენებულ და წამყვან უნივერსიტეტს. პირველი კურსდამთავრებულები გვეყოლება. რეალურად გახსოვთ რამოდენიმე თქვენგანთან ერთად 4 წლის წინ მის დაფუძნებაზე ვიყავით და წელს ყველა ერთად ვიზეიმებთ პირველ კურსდამთავრებულებს იმ ასეულობით მილიონიანი ინვესტიციის, რომელსაც ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და ქართულ ფონდი ახორციელებს. გრძელდება ძალიან წარმატებით ინფრასტრუქტურის განვითარება და ახალი კამპუსების დასრულების პროცესი დასრულებისკენ მიმდინარეობს. ასევე იცით ისტორიული პროექტი, ეს არის ადრონული თერაპიის ცენტრი, რომელიც ასე ვთქვათ თავის გზაზეა და იქნება უნიკალური როგორც სამეცნიერო ასევე სამკურნალო შესაძლებლობა არამხოლოდ საქართველოში, არამედ მთლიანად რეგიონში. მეცნიერების კუთხით ბიუჯეტის, ასე ვთქვათ, ზრდა მოხდა 2023 წელთან შედარებით და 24 წელს შეადგინა 36,500,000 ლარი. იცით, ჩვენი შეთავაზებული სამეცნიერო ფონდი ძალიან აქტიურად გასცემს გრანტებს და ამ კუთხითაც იყო ძალიან წარმატებული წელი, 23 საგრანტო კონკურსი, აქედან 15 უკვე გამოცხადებულია, სადაც რეალურად მოხდა 224 სამეცნიერო პროექტის დაფინანსება. და აქვე გეტყვით, რომ და ძალიან მალე ვასრულებ, ბატონო გია, ჩვენ მე ვახსენე საუნივერსიტეტო კონცეფცია და ასევე მუშაობთ ახალ სამეცნიერო კონცეფციაზე. ჩვენ რეალურად თუ არ გვექნა სწორი ხედვა, პრიორიტეტების სწორად გადალაგებული, ასე ვთქვათ, სტრატეგია და კონცეფცია, რთული იქნება გარკვეულ რეფორმებზე მუშაობა. ამიტომ ეს კონცეფცია შემუშავების პროცესშია და ალბათ უახლოეს მომავალში საზოგადოებას წარედგინება. და ბოლოს, მიმდინარე წლის დასაწყისიდან იცით, რომ ჩვენთან გადმოვიდა ახალგაზრდობის სააგენტო, ახალგაზრდობის პოლიტიკა და პრემიერ-მინისტრთან ერთად ასევე წარუდგინეთ საზოგადოებას ჩვენი მიმდინარე წლის ხედვები და ახალი, ასე ვთქვათ, პროექტები და მიუხედავად, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა განვითარებული მოვლენებისა, მინდა გითხრათ, რომ აქტიურად მიმდინარეობს ამის ყველაფრის პარალელურად ის ახალგაზრდული პროექტები, რომელიც ჩვენ წარუდგინეთ საზოგადოებას და რამოდენიმეზე მინდა ხაზგასმით ყურადღება გავამახვილო. ჩვენ პრაქტიკულად წლების განმავლობაში გაუქმებული ან ჩაკარგული სტუდენტური ფესტივალი აღვადგინეთ, სტუდფესტი 2024, და რეალურად თუ სწორად მახსოვს 15-მდე მიმართულება იყო, სადაც ჩართული იყო 54 უნივერსიტეტი და 20,000-მდე სტუდენტმა მიიღო, მეგობრებო, მონაწილეობა. ეს არის სწორედ რაც ახალგაზრდებს ჭირდებათ. ასევე მნიშვნელოვანი ინიციატივა, რომელიც პრემიერმა გაახმოვანა, ეს არის ჩვენ სექტემბრიდან ჩვენს ახალგაზრდებს, კურსდამთავრებულებს პირველად თავაზობთ უპრეცედენტო სტაჟირების პროგრამას, რომელიც კანონით დაინიცირებული იქნა თქვენს მიერ, ინიციატივაც პარლამენტის იყო, შესაბამისი წევრების მიღებულიც თქვენს მიერ და ჩვენ დაგოვალა მისი განხორციელება. 1 სექტემბრიდან დაიწყება აღნიშნული სტაჟირების 4-თვიანი ანაზღაურებადი პროგრამა ყველა საჯარო უწყებაში, მათ შორის ყველა ტერიტორიულ მუნიციპალიტეტებში და ფართო შესაძლებლობა ექნება ჩვენ სტუდენტებს, კურსდამთავრებულებს ამ შემთხვევაში მიიღონ შესაბამისი სამუშაო გამოცდილება და კარიერული განვითარება და 3000-ზე მეტი წარჩინებული ახალგაზრდა დასაქმდება აღნიშნულ პროექტში. ძალიან მნიშვნელოვანი წლების განმავლობაში გაჩერებული საგრანტო კონკურსები აგვადგინეთ ახალგაზრდობის სააგენტოში. ეს შეეხება როგორც დიდ საგრანტო კონკურსებს, რომელიც მაქსიმალური ბიუჯეტი არის 100,000 ლარამდე, ასევე მცირე საგრანტო კონკურსებს 15,000 ლარამდე ბიუჯეტით, რომელიც ძირითადად მუნიციპალიტეტებისთვის და ასე ვთქვათ ჩვენი რეგიონებისთვის და მათ რეგიონის ახალგაზრდებისთვის არის გათვლილი და მილიონ 100,000 ლარის ბიუჯეტი გვაქვს წელს. მიმდინარეობს აღნიშნული საგრანტო პროექტები, რომელიც კიდე უფრო მეტ სიცოცხლეს შეიტანს ჩვენს ახალგაზრდებში. აქტიურად ვაგრძელებთ, რომელიც ჩარშან დავიწყეთ ჩვენ უნივერსიტეტებში დაფუძნდა შესაბამისი ინტერესების კლუბები და ვაგრძელებთ მათ აქტიურ მხარდაჭერას და გაძლიერებას და ასეთ კლუბებში ჩვენ რაღაც მილიონ ლარამდე გვაქვს ამის ბიუჯეტი განსაზღვრული და უკვე 8000-მდე სტუდენტი არის ჩართული სხვადასხვა კლუბებში, რომლის ინიციატივებსაც რა თქმა უნდა სიამოვნებით მხარს უჭერთ. თემატური ბანაკები იცით წამოვიწყეთ, ეს სრულად ახალი ინოვაციური ასე ვთქვათ მიმართულება შევქმნით, სადაც ცირე სტუდენტთა ჯგუფებს, დაახლოებით 60-70 კაციან ჯგუფებს გავყავს ძალიან კომფორტულ ადგილებში და მიმდინარეობს ასთა გაცვლა, გამოცვლა სხვადასხვა საკითხებზე, სხვადასხვა პროექტების განხორციელება, არაფორმალური განათლების კომპონენტები ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს, ჯამში დაახლოებით 800-მდე სტუდენტი ისარგებლებს. ძალიან ცნობილი შაორის და ანაკლიის ბანაკები, მეგობრებო, წელს უპრეცედენტო რაოდენობამდე გავზარდეთ. პროექტი, რომელიც 1 ივლისიდან დაიწყება ანაკლიაში და 15 ივლისიდან შაორში, ჯამში ამით ისარგებლებს 4000 ახალგაზრდა, აქამდე ციფრი გაცილებით ნაკლები იყო და ამის ბიუჯეტიც მაქსიმალურად გავზარდეთ. ასევე თავაჩინაარსობრივათაც ბანაკებში ყოფნის ნაწილი იქნება ძალიან დატვირთული. ჯარის ბანაკი აუცილებლად უნდა ვახსენო, ძალიან წარმატებული პროექტი, სწავლება შესაბამისი, რომელიც მაღალი კლასის მოსწავლეებთან სკოლებში მიმდინარეობს და შემდგომ უკვე ეწყობა რეალურად ბაზებზე ბანაკების მოწყობა, რომელიცაც თუ არ ვწთები შემდგომ ორშაბათს უკვე გავხსნით ჩვენს კოლეგა და მეგობარ მინისტრთან ერთად და აქაც რეალურად 2160 მოსწავლე მიიღებს მონაწილეობას. ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც პრემიერის ინიციატივით წელს დავაფინანსეთ, ეს არის ჩვენი ასე ვთქვათ უკრაინელი მეგობრების ბავშვების ჩამოყვანა საქართველოში და ეს ორნაკადად ჩატარდა 100 ახალგაზრდისთვის და დაახლოებით 900,000 ლარი იხარჯება ამაზე. ესეც ალბათ აჩვენებს ჩვენ დამოკიდებულებას და მხარდაჭერას ჩვენი უკრაინელი მეგობრებისადმი და მათი შვილებისადმი. დიახ, სულ ეს იყო მეგობრებო, თუმცა ბევრი გამოვტოვე, ვინაიდან ძალიან დიდი დრო წავიღე, დაგეგმილზე მეტი დრო და მადლობა თქვენ მოთხოვნებისთვის და მოსმენისთვის, თუმცა რაღაცნაირად ამოწევაში ისე გამოვიდა, რომ ჩემი ბოლო მოხსენება იქნებოდა და როგორც მეც თქვენი ყოფილი წევრი მინდოდა, როგორც თქვენთვის, ასევე ჩვენი მოქალაქეებისთვის მეტნაკლებად ამომწურავად ჩამებარებინა ის ანგარიში, რაც აქამდე გავაკეთეთ. დიდი მადლობა.
Ну, мало, потом Георгий